Hurmatli ahli islom birodarlar, biz o'tgan jumadagi suhbatimizda musulmon kishining iymonini ajralmas bir qismi bo'lgan e'tiqod keltirishimiz juda ham zaruriy bo'lgan bir masala xususida to'xtalgan edik. U ham bo'lsa oxiratga iymon keltirish, qiyomat kunining haq ekanligini tan olish, iqror qilish, buni haq deb bilish musulmonlar uchun nihoyatda bir zaruriy masala ekanligini aytgan edik. Kimki musulmonman desa, ammo oxirat kunini haq ekanligiga ishona olmasa, qiyomat bo'lishini aqliga sig'dira olmasa, bu odam musulmon bo'lmaydi. O'lgandan keyin tirilish, qiyomat haq deb bilishimiz lozim musulmonlar uchun. Bu bizni Qur'onimiz, islomimizning ta'limoti. Qur'onga unagan odamlar albatta bu masalada hech qanday tortishmasdan iymon keltiradilar. Ammo endi mana bundoq dunyoviy tomondan deylik, hozirgi aqllarimiz bilan agar o'ylab ko'radigan bo'lsak ham, insonni salomat aqli, sog'lom fikrlik odamlar o'zi ham bunday o'ylab ko'rsa, shunday bir haqiqatni anglab yetishi mumkin. Inson bu da mana shu biz yashayotgan jamiyatda hech qachon kamolot cho'qqisiga erisha olmasligini hamma aqli bor odamlar tan olish kerak. Bu dunyoda, yorug' dunyoda adolat to'la to'kis qaror topa bilmasligini ham biza tan olishimiz kerak. Chunki bu dunyoning ishlari qiziq, odamlarni bir-biridan rozi qildirish juda ham qiyin narsa. Mumkin, balkim mumkin emas deydigan darajadagi narsa. Haqiqiy mutlaq adolat, mutlaq bir haqiqat mana shu dunyoda qoim bo'ladi-yu barpo bo'ladi degan narsa, bu qiyomatsiz amalga oshishi hech ham mumkin emas. Odamlar dunyoda qilgan ishlariga, yaxshiliklariga yarasha mukofotni bu dunyoda hech ola bilmaydilar. Xuddi shunga o'xshash, inson qilgan yomonligiga, yaramasligiga lozim darajadagi jazoni ham bu dunyoda ololmaydi. Atrofda turganlar bizga shu yaramas, yomon yo'lda yurgan jinoyatchilarni jinoyatiga yarasha jazoni qoyillatib beramiz deb da'vo qilgani bilan hech kim o'sha jazoni berolmaydi. Hozirgi kundagi qonunlar har qancha adolatli bo'lmasin, aslida juda ham adolatli emas. Hozirgi qonunlar chala-chulpa joylar juda ham ko'p. Boring tasavvur qiling, shu qonunlar mukammal bo'ldi, shu qonunlar juda ham bir adolatli bo'ldi deb faraz qilganimiz taqdirda ham o'sha adolatli qonunlar bilan ham odamlarni hech qachon qilgan amallariga yarasha muomala qilib bo'lmaydi bu dunyoda. Shuning uchun ham qiyomat bor. Bu dunyoda qochib ketish mumkin. Dunyoda jinoyatni qilib-qilib odamlarni o'rtasida oppoq farishta bo'lib yurish mumkin bu dunyoda. Dunyoda xalqni foydasiga zarracha mehnat qilmasdan qator-qator ordenlar taqish mumkin. Aslida xalq dushmanlari bo'lib turib, lekin xalqni otasi bu deb g'eroy, qahramon degan nomlarni olib, hamma odamlarni qarsaklariga sazovor bo'lib ketish ham mumkin. Yo'q narsani aytayotganimiz yo'q, ko'rganimizni, boshimizdan o'tkazganimizni aytayapmiz. Mana bu dunyoning ahvoli. Adolat qaror topgan deb rosa maqtanib kelindi. Xo'p, ana adolat qaror topgan joyda bo'layotgan ishni ta'rifi bu, birodarlar. Bundan keyin ham juda mutlaq darajada adolat qaror topishiga odamlar ishonolmaydilar, to'q agar qiyomatni haq deb bilmasalar. Qiyomat bo'lmasa, bu ishlar hech qachon o'rniga tushmaydi, yo'lga tushmaydi. Odamlarni shunday bir qilgan yaxshiligiga yarasha mukofot ham berishga imkon yo'q, yomonligiga yarasha jazo berishga ham imkon yo'q bu dunyoda. Tarixda qanchadan qancha bobo kalonlarimiz siz bilan bizning mana shu hayotimiz uchun, bizni dinimiz uchun, iymonimiz uchun jonlarini berib o'tib ketdilar. Ular umrlari mashaqqatda, mehnatda o'tdi. Yaxshilik qilgan yaxshiliklar evaziga faqatgina jabru sitam ko'rdilar. Umrlari zindonda o'tdi. Darralarni tagida jon topshirganlar bo'ldilar. Yaxshi bo'lganlari uchun iymonli bo'lganlari uchun shunday bir azob uqubatlarga qolib ketdilar. Qani yaxshilarni mukofotini qayerda beramiz agar qiyomat bo'lmasa? Yoki bo'lmasam siz bilan bizni aldab o'tib ketgan odamlar, million million odamlarning yostig'ini quritib ketgan odamlarni qarang, bir marta kelib ketishiga 100 million odamni yostig'ini quritib ketgan shaxslar tarixda yozilib turibdi. Endi uni orqasidan yov qochgandan keyin botir ko'payar qilib, to'sta falon qilib, ura-ura qilib, hammasini qoralab yomonlagan bilan nima bu? U qandini urib mazza qilib ketdi. Hozir hammamiz ustimizdan kulib o'tirgandik. Qo'lingdan nima keladi? Mana men mazza qilib qandimni urib ketdim, boplab hammalaringni laqillatib, qul qilib ishlatib, o'zim mazza qilib dunyoga keldingmi keldim deb mana yashagan bo'lsa, men yashadim. Mana shunga o'xshab yasha olasizlarmi sizlar? Yo'q, sizlar hamang faqat qul bo'lib yuraverasan xizmat qilib. Mana hayot deganini biz o'tdik deyotgandek go'yoki bizni nazarimizda. U daryoni narigi chekkasiga o'tib olib, bu yoqdagilarga, hayotda yurganlarga masxaralab qarab turgandek. Qo'ylardan nima keldi? Mana jinoyatni rosa qildik. O'g'irliklar bo'ldi, poraxo'rliklar bo'ldi. Qanchadan qancha odamlar nohaq qamalib umrlari o'sha turmalarda o'tib ketdi, suyaklari taygalarda, sibirlarda chirib ketdi, janozalar ham o'qilmadi. Xo'p, nima qila oladinglar? Endi hozirgi kunga kelib, repressiya davrida, qatag'on davridagilarni endi oqlaymiz deb, ularni reabilitatsiya qilamiz deb, ularni oqlagan bilan nima biror narsa o'rniga kelib qoladimi? Albatta bu ishlar ham kerak, buni inkor etayotganimiz yo'q, qilish kerak buni, toki bundan buyoqdagilarga ibrat bo'lsin uchun. Ammo bitta nuqta esimizdan chiqmasin, o'shancha yaramas iflos ish qilib ketganlarni jazosini kim beradi endi? Yo'q, mana shuning uchun qiyomat bo'lishi kerak. Sog'lom aql egasi qiyomatni bo'lishini taqozo etadi, bo'lishi lozim, zaruriy narsa bu. Xuddi anularini gapi tarixiy zarurat degandek, bu ham tarixiy zarurat, bo'lmasa bo'lmaydigan narsa. Ana shu haqdagi so'zlarimizni biz boshlagan edik. Bugun ham bu mavzuni davom ettiramiz. Payg'ambar alayhissalomdan sahobiylar so'rashadilar, qiyomat qachon deb. Qiyomatni faqat alomatlarini aytganlar. Qiyomatni alomatlari to'g'risida gapirilgan paytda Hazrati Iso payg'ambar to'g'rilaridagi mavzuga ham biroz kengroq to'xtab o'tishga to'g'ri kelyapti. Hazrati Iso alayhissalomni osmondan tushishlari yo, bu yoqdagilarga din islomni ta'lim berib, ularni bu yo'lga chaqirishliklari haqidagi so'zlarni ham bir ozgina bo'lsa ham eslab o'tganmiz. Hazrati Iso payg'ambarni o'zlarini shu Isoga biz ergashganmiz deydigan odamlarning fikrlariga bir ahamiyat beraylik. Iso alayhissalom to'g'risida yaxshi gapni aytadiganlar shu aytadilarki, Isoni biz o'zimiz o'ldirib qo'ydik. Bizning odamlarimiz u kishini qadriga yetmasdan o'ldirdilar, xochga mixlab qo'ydilar dedilar. Keyin oradan 3 kun o'tgandan keyin, ya'ni o'sha xochga mixlanib, u kishi jon taslim qilibdi, go'yo o'libdi-de, uni olib yerga ko'mgandan keyin 3 kundan keyin qarashsa, go'rda yo'q emish u odam. Tirilib qochib ketgan emish. Yoki bir yoqqa ketib yuborgan ekan. Mana shunday gaplarni aytadilar. Birlari hatto o'tdan chiqib, ko'tarilib Hindistonga qarab ketgan ekan deydilar. Ha, yahudiylar bo'lsa, ularning e'tiqodlari bo'yicha Isoni biz o'ldirganmiz deydilar. Iso bu Maryamdan tug'ilgan, lekin zino yo'li bilan tug'ilgan. Bir buzuqlik yo'liga kirib qolib o'ttirgan bolasi edi. Shuning uchun biz buni qarasak, men payg'ambarman deb turibdi yana. O'zi halinaqangi yo'llardan bo'lgandan keyin biz uni ushlab olib o'ldirdik Isoni deb ular masxaralab gapiradilar. Tarixga quloq soladigan bo'lsak, tarixda hech gap yo'q. Tarix, hozirgi zamon tarixlari Iso payg'ambarni tan olmaydi. U bo'lmagan odam, afsonaviy odam deb aytadilar. Halbuki bu kishini tug'ilgan kunidan boshlangan mana bu hozir biz hisob kitob qilib turganimiz milodiy yil. Endi agar biz bunga Qur'oni Karimdan javob istaydigan bo'lsakchi, islomimizning munosabati, muomalasi qanday? Islom dinimizda Alloh taoloning kalomi, siz bilan bizga yuborgan Qur'oni Karimning ta'limoti Hazrat Iso payg'ambar haqlarida quyidagicha. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ular İsa'nı öldürgenleri hem yok haçka mıhlagenleri hem yok hiç nasıl kımagenler ama ularını közge şundayı korungen şunga okşap ularga tasvir hayallarda şundayı gavdalangan bu İsa'nın ölümü doğrusida ihtilof qilib tortishadiganlar uni qanday qilib o'lgani haqida aniq bir ma'lumotga ega emaslar ular bilmasdan turib gapiradilar faqat gumon qilib turib gapiradilar aslida haqiqatdan ham o'ldirganlar yo'q balkin Alloh taolo uni o'ziga ko'targan Alloh taolo aziz qudratli g'olib zot hamma ishlarni hikmat bilan qiladigan dono zot rivoyatlarda aytilishicha bu Iso payg'ambarni o'sha zamondagi zamondoshlari quvlab ushlab o'ldiramiz deb yahudiylar quvlab borishgan keyin bir xonaga kirib ketganlar shunda kirib boshliqlar aytganki hozir man kirib ushlayman keyin sizlarni chaqiraman yana man kirgandan keyin sizlar juda hushyor bo'lib turinglar bu aldamchi nimasi ham bo'lishi mumkin bizni aldab qo'ymasin degan so'zlar bilan kiradilar lekin kirsalar Iso alayhissalomni hazrat Alloh taolo ko'targan bo'ladi o'zi saqlagan bo'ladi shunda xudoni bir qudrati mo'jizasi bo'lib o'sha yahudiylarni boshliqlarini surati Iso payg'ambarni suratiga o'xshab qoladi yuzi birpasda o'zgarib qoladi shundan keyin o'sha yerda turgan joyida qani Iso Iso qayoqqa ketdi deb tursa atrofida turganlar iye buni qaranglar Iso o'zi-ku bu Iso bizni aldamoqchi bo'lyapti deb hammalari yopishib olishib o'sha o'zlarini boshliqlarini o'ldirib qo'yadilar o'ldirganlaridan keyin bunday qarasalar o'zlarini boshliqlariga o'xshayotibdi yuzi sal Isoga o'xshaydida lekin bu yoqdagi jasadi tanasi esa o'zlarini boshliqlari bo'lgan voqea mana shunga yaqin biz bundan boshqasini aytishga haqqimiz yo'q qur'oni karimda Alloh aytyaptiki Isoni hech kim o'ldirgan emas faqat ko'zlarga shunga o'xshab ko'rindi xolos uni biz o'zimizni ixtiyorimizga ko'targanmiz deydi payg'ambar alayhissalom aytadilarki qiyomat kuni yaqinlashganda vallohi la yanzilanna ibnu maryam hakaman adilan fala yaksiranna as-salib va la yaqtulanna al-khinzir Allohning nomiga qasamki qiyomat oldidan Maryamning o'g'li Iso sizlarga musulmonlarning ichiga hokim bo'lib tushadi u kishi adolatli hukm yurg'izadi adolat o'sha zamonda barqaror bo'ladi u odam kelib birinchi qiladigan ishlari u botil dinlarni rivojlantirish emas balkim salibni butni sindiradilar ekan birinchi kelib qiladigan ishlari butlarni sindirib ikkinchi ishlari to'ng'izni cho'chqani yer yuzidan butunlay qirib tashlaydi ekanlar Iso payg'ambarni ish qiladigan ishlarini birinchisi butni sindirish ikkinchisi esa yer yuzidan to'ng'izlarni xinzirini cho'chqani qirib yo'qotish undan keyin boshqa odamlarni islomga iymonga da'vat etish hech narsa qabul etilmaydi u paytda faqat islom qabul etiladi endi hammanglar iymonga o'tasizlar degan so'zni u kishi qat'iy qilib qo'yadilar ekanlar o'sha zamonda odamlar uchun hozirgi kunda juda bir chiroyli ko'rinib turgan hammalari jonlarini ham berib yuborishga tayyor bo'lgan mol dunyoning matohlari u paytda odamlarni nazariga ham kirmaydi hech kim qaramaydi o'rtalarida insonlarni o'rtalarida adovat degan narsa bo'lmaydi hasad bir birini yomon ko'rish ko'rolmaslik dushmanlik degan narsalar butunlay ko'tariladi chunki hamma haq bilib qoladi mana va'da qilingan Iso alayhissalom keldilar demak endi oxiratga ozgina qolibdi qiyomat yaqin ekan deb odamlar bir birlaridan bo'lgan gina guduratlarni hammasini unutadilar dunyoda o'sha har bir la soniya, sekundu, minutlar, daqiqalarda ular ko'proq ibodat qilib olishga harakat qiladilar. Har qalay ibodatni ko'proq qilib olaylik, bu yog'i oz qopti, endi qiyomat yaqinlashib qopti deb turib, ular darrov boshlarini sajdaga qo'yib, ibodatdan boshlarini ko'tarmay qoladilar odamlar. Lekin shu bilan bir qatorda barakot ham o'zidan o'zi yog'ilib ketadi deydilar. Yerni ostida hech narsa qolmaydi, konlar hammasi o'zini o'zi yorib otib, insonlarni oyog'ini tegi sochib yuboraveradi, tilloyi kumushlarini, boshqa boyliklar hammasi. Osmondan ham faqat barakotlar yog'iladi. Insonlarda hech bir qiyinlik qolmaydi. Insonlar o'zlari ham shunga loyiq bo'ladilar o'sha zamonda. Xudoni barakotiga yarashadigan odamlar bo'ladilar. Hozirgi kundagini Xudoni balosiga ham sazovor bo'ladigandek emas, Xudo asrasin. Balki o'sha barakotga yarashadigan Allohning ne'matlariga loyiq odamlar bo'lganlari uchun ular ibodat bilan mashg'ul, atroflari hammasi barakotlar bilan to'liq bo'ladi. Birodarlar, mana shu yerda biroz yana to'xtab mavzuni biroz kengaytirish o'tishni lozim topaman. Hazrat Iso alayhissalom to'g'rilarida so'z ketgandan keyin bir narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda Iso alayhissalomning yo'llarida yuribmiz degan da'volarini ko'tarib yurgan odamlarni ishlari ancha jonlanib qolgan. Masihiy xristian birodarlarni juda harakatlari yaxshi o'zlaricha. Ularning dinlari aslida zamonasi vaqti o'tgan bo'lsa-da, ammo qilayotgan harakatlari juda qattiq. Ularni ixtiyorlarda o'qilayotgan injillar, Bibliya bo'lsin yoki boshqa injil bo'lsin, ular hammasi bir paytlar Alloh taolo tomonidan kelgan muqaddas kitob bo'lgan, ammo vaqti o'tgan. Uni o'sha zamonda o'zlari buzib yuborganlar. Hozirgi kunda o'sha haligi Iso payg'ambar to'g'risidagi har xil noto'g'ri tushunchalar o'sha Injil kitoblaridan olingan. Injil kitoblarini esa odamlar yozganlar. Ularni mualliflari ham ma'lum. Xudodan kelgan Injil emas. Buni men aytib o'tishimni sababi shulkim, ichimizda ba'zi birda shunday savollar tug'ilib qolyapti. Mana hozir qo'limizga o'zbek tilida yozilgan Injillar kelib yetyapti. Hali o'zbek tilida yozilgan Qur'onni o'qimasdan turib, bu bechora musulmonlarning qo'lida o'zbekcha bibliyalar, o'zbekcha injillar paydo bo'lyapti. Shuning uchun to'g'ri Qur'onni o'zbekchasini o'qigunimizcha buni ham o'qitsak bo'laverar axir. Bu ham endi bir paytlar Xudoniki bo'lgan ekan-ku, shuni ham Xudo yuborgan-ku shu kitoblarni ham deb, hatto bizdan so'zimizdan ko'ra so'zlarini o'tkazib ustun kelib unamaslikka harakat qilayotgan musulmonlarni ham ko'plab uchratyapmiz. Hatto ish shu darajaga borib yetgan birodarlar, mana shu masjiddan biz o'sha o'zbek tilida yozilgan Injil kitoblarini bolalarni qo'ldan tortib oldik. U mayli, har bir din sohibi, har qanday e'tiqod sohibi o'zini e'tiqodini bemalol tashviq qilishga, targ'ib qilishga haqqi bor. Ko'cha ko'yda, boshqa yerlarda, radiolarda, televizorlarda, matbuotlarda bemalol e'tiqod erkinligi agar haqiqatdan bo'lsa, agar e'tiqodini bemalol targ'ib tashviq etishga haqqi bor. Qonun yo'lidan ham, bizning dinimiz ham xuddi shuni tan oladi. Haqiqiy vijdon erkinligini islom tan olib qo'ygan. Shuning uchun mardlikni aslida islomdan o'rgansalar bo'ladi. Qanday qilib tan olish kerak? Islom bemalol deydi, mayli. O'zingizniki o'ziga to'g'ri, ammo endi bu qarangki, Qur'on o'qiladigan mehrobda, namoz o'qiladigan masjidda shu narsa kirib kelib yetgan bo'lsa, bizning musulmonlarimiz shu yerda o'tirib turib o'qib turgan bo'lsalar, bu hech qanday qonun qoidaga ham to'g'ri kelmaydi. Iymon va e'tiqodni dars qilib sindirib yo'qotib yuboradigan amal ekanligini yaxshilab tushunib olaylik deb, men shu nuqtada to'xtab turibman hozir. Eng oxirgisi bu qo'limizda turgan kitobcha. Buni o'tgan jumada birodarlar mana shu ostonada, masjidning ostonasidan olishgan. Xush xabar degan nomi bor. O'zbek tilida juda ham bir chiroyli, ta'sirli qilib yozib, tarjima qilib tarqatishib yuribdilar. Buna biz o'sha o'zimizning e'tiqodimizdan kelib chiqib tushuntirib qo'yishimiz kerak. Bu kitoblarni musulmonlar o'qishi mumkin emas. Buni men o'zimcha aytayotganim yo'q. Payg'ambar alayhissalomdan sahobiylari so'raganlar: "Ya Rasululloh, Tavrot, Injil bor. Odamlar, yahudiylar o'qiyaptilar Tavrotlarini. Shuni o'qib, tanishib o'rgansak bo'ladimi?" deb Rasulullohdan sahobiylar so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ancha achchiqlari kelgan. Men hozir sizlarning ichinglarda turib shunday deyapsizlar, ha? Qur'on turib qo'yinglarda o'qiydigan, butun dunyoning aholisiga fatidigan kitob turib, sizlar shu gapni aytyapsizlar, ha? Hali butun dunyo hammasi Qur'on o'qiydigan bo'ladi, Xudo xolasa. Agar Hazrat Musa tirik bo'lganda, u ham mana kitob, Alloh menga bergan kitobni o'qigan bo'lardi. Islomga kelgan bo'lardi. Ular ham o'z davrlarida yashab turib, Muhammad alayhissalomga ummat bo'lsa qani deb orzu qilganlar o'sha payg'ambarlar. Endi ularga berilgan kitob mayli, lekin buzilib, o'zini asl nusxasini yo'qolib, yo'qotib qo'ygan paytdagizni sizlar o'qiymiz deb tursanglar, bu qanaqa bo'ladi axir degan ma'nodagi so'zlar bilan rad qilganlar. Hali qaysi kuni bir otamiz, katta yoshli kishi, shotga kelib namoz o'qiydigan odam, ha bunda ham yaxshi gaplar bor ekan. Bolalarga shu ta'lim bo'ladigan har xil bir yaxshi payg'ambarlarning hikoyalari bor ekan, ibratli bir yaxshi ta'sirli hikoyalar bor ekan, shundan o'qisa ancha bolalar foyda olyapti deb aytyaptilar. Ey ota, o'sha narsani boshqa joydan olib o'qishimiz kerak. Xudoga shukr, endi juda ham biz maqtanadigan holatimiz yo'q endi, ammo Xudoga shukr qilishimiz kerak. Turkiy tilda yozilgan kitoblar yo'q emas. O'sha qissalar yozilgan, payg'ambarlarni hikoyalari bitilgan kitoblar bor o'zbek tilida ham. Islom kitoblari ana shulardan olib o'qilish kerak bo'ladi. Ammo albatta bu borada bizga o'xshagan odamlarni kamchiligi mana shunday narsalarni musulmonlarning qo'liga vaqtida bizga yetkazib bera olmayapmiz. Bizning imkoniyatimiz, qo'limiz kaltalik qilyapti. Endi ularda ancha muncha imkoniyatlar ham bor, ularda mablag' ham bor, hamma narsa. Buni o'sha kitoblarni yozib chiqarib bepuldan tarqatib yuribdilar ko'cha ko'ylarida. Keyin ularni shunday yana o'zbek tilida mashg'ulot olib boradigan klublari ham bor ekan. Buni hatto markaziy gazetalarda o'zbek tilida shunday mashg'ulot olib borayotganligini, o'zbek tilida bor ekanligini adreslargacha, chislolargacha ko'rsatib, markaziy gazetalarda e'lon qilishdi. Boringlar shutga degan mazmunda. Juda ham yaxshi ketyapti ularni targ'ibotlari. Ular o'zlarini shunday bir joylarini ochib, bepul ravishda video salonlar tashkil qilishgan. O'sha xristian diniga targ'ib etadigan video filmlar, kino filmlarini qo'yib, odamlarni shu yo'lga targ'ib etib turibdilar, kitoblarni tarqatayotibdilar. Ammo siz bilan bizni, musulmonlik da'vo qiladiganlarimizni esa qilayotgan ishlarni ko'rsangiz, ba'zida xafa bo'lib ketasiz. Diniy idora chiqargan shu bir so'mdan sotilgan muallimi soni kitobini olib, anu ko'chaga chiqib 8 so'mdan 10 so'mdan sotayotgan odamlarni islomga do'st deb bo'ladimi? Shularni musulmonchilikning qayg'usini yeb, islom rivojlansin, odamlar musulmonlarga bir foyda bo'lsin deb harakat qilayotgan deb aytib bo'ladimi? U bechoralar pulga qul bo'lgan bandalar. Ular butun dunyoni suv bosib to'pig'iga ham chiqmaydigan odamlar. O'shalarning qo'liga ish qilib o'sha xristianlarning kitobi tushib qolmasin. O'sha xristianlarga aytib qo'yish kerak, bizning ichimizda shunaqa kitob purushlar bor, ehtiyot bo'linglar. Sizlarning kitobinglar o'shalarning qo'liga tushib qolsa, sizlar o'sha 100 so'mlik kitobni bepulga tarqatyapsizlar, ammo bizning kitob purushlarimizning qo'liga tushib qolsa, o'shani sizlarniki bo'lsa ham 100 so'mga sotib yeb qo'yadi deb aytish kerak. Mana shu kitoblarni o'zbeklar sotib yurganlari bor, pullab. Ularga pul bo'lsa bo'ldi, iymonni ham sotib yuboradi ular. Dinni ham sotib yuboradi, qancha sotib ham bo'lgan. Yaxshilab ogohlanib olaylik birodarlar. Bu bilan biz ular tashviqot qilmasin deb ularga to'sqinlik qilayotganimiz yo'q. Ular mazza qilib tashviqotini qilyapti. O'rnak olish kerak, o'rganish kerak. Ular gapini gapirib, gapirib, o'qtirib, o'qtirib hammaga ma'qul qilib ketyapti. Siz bilan biz esa og'zimizga mum solib, xuddi o'tirib qo'ygan balaga o'xshab, xuddi aybimiz bor, kamchiligimiz bor, gapirsak og'zimizga tarsaki bilan urib yuboradigandek indamasdan o'tiramiz. Eplab shu dinni targ'ib eta bilmaymiz. Ular bo'lsalar yana haligindan tashqari kioskalarga borsangiz, kioskalardan topishingiz mumkin mana shunaqangi xristian diniga targ'ib etadigan har xil narsalarni. Alloh taolo bizga ham insof bersin. Biz ham o'sha topgan pulimizga kitob olib turib bepul tarqatadigan odam qachon bo'larkinmiz u? Qachon Xudo bizga ham insof berarkin? Qachongacha shu faqat pulni ketiga tushib olib, faqat shu tirikchilik qilish kerak, mol dunyo topish kerak deb bu yoqdan dinimizni sotib qo'yayotganligimiz, bu yoqda ishlarimiz to'xtab qo'yayotganligi ham aqlimizga kelmasdan bu shaytonning yo'lida qachongacha sarson bo'lib yuramiz ekan. Xudo asrasin, Xudo insof bersin. Mana bu kitoblarni musulmonlar o'qishi mumkin emas, birodarlar. Xushxabar degan yana muqaddas kitob suratlarda degan kitoblar chiqqan. Ehtiyot bo'linglar, ularni bolalarimiz o'qimasligi kerak. Uni o'rniga sizlar ham qo'lingizdan kelsa chorasini qilinglar, mana shunday kitoblarni chiqarib tarqatinglar. Iymon e'tiqodga da'vat qiladigan narsalarni yozinglar, ko'paytiringlar. Nimaga boshqa odamlar qilishi mumkin, sizlar qilishingiz mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom hadislarda mana shu kishilar targ'ib etayotgan Iso payg'ambar, Iso bilan uchrashishni xohlaydiganlar bo'lsa falon joyga borsin deb adreslargacha berib targ'ib etayotgan payg'ambar Iso alayhissalom inshaalloh keladilar. Kelganlarda lekin bu kitoblarni targ'ib etmaydilar. U kishi Qur'onni targ'ib etadilar. Shuning uchun bugun bilmasdan bu kitobni o'qib olgan o'zbeklar bo'lsa, ertaga lekin u kishi kelganda u odam rad etib ularni surib tashlaydilar. Qur'onni o'qishga o'rganishimiz kerak. Qur'on bu butun dunyoni kitobi bo'ladi. Mu'min musulmonlar hammasi o'qiydi. Siz bilan bizning ichimizdan o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilar xristian dinini qabul etganlar. Ammo dunyoning har bir chekkasiga qarasangiz, Germaniyadagi joyda, Angliya, Fransiyadagi joyda yoki Amerikada, Yaponiyada ota bobosi islom nima ekanligini bilmagan, ota bobolarining peshonasi sajdaga tegmagan, islomni i harfini ham eshitmagan, musulmonchilikning mim harfi ham xayoliga kelmagan, mushrik bo'lgan, butparast bo'lgan, umuman dinsiz bo'lgan odamlarning farzandlari, bolalari bugungi kunga kelib islomdek bir ulug' ne'mat bilan musharraf bo'lib o'tiribdilar. Ammo bu yerda ota bobosi musulmon bo'lganlarni ba'zilari dinlardan kechib, islomdan chiqib boshqa yoqqa o'tib ketibdilar ekan. Ajabo, qiziq. Ayoqda bir nemis yozibdi, Agni Bolgariya degan bir jurnalda, bundan bir necha yil oldin chiqqan jurnal, o'zi nemis millatiga mansub bo'lgan odam yozyapti: men kirmagan ko'cham qolmadi, qilmagan ishlarim qolmadi, lekin bu dunyodan hech bir maza topmadim, lazzat qila bilmadim, oxiri jonimga tegdi, oxirida man lazzatni, xotirjamligini, haqiqiy halovatni Qur'ondan, islomdan topdim deb yozibdi nemis. U nemis shunchalik aql bilan, shunchalik bir insof bo'pti, nemis insofga kelibdi-yu, lekin siz bilan biz qachon kelamiz insofga? Yo u nemislarni ham danam ko'ra biz aqllimizmikin, bilmadim. Amerikada qanchadan qancha inglizlar yoki boshqa millatga mansub bo'lganlar shu yo'lga kirib, islom yo'liga kirib, mana haqiqiy farog'at, haqiqiy halovat mana shu yo'lda ekan deb yuribmiz. Ammo yuribdilar, ammo biz ichimizdagilar haliyam maishat qilaman, haliyam shu rohat qilaman, haliyam shu tuzuqroq lazzat qilib olaman deb shaytonni jin ko'chalarida sarson bo'lib yuribdilar. Lekin birodarlar, aniq bilib olishimiz kerak, lazzat endi bo'lmaydi bundan buyoqda. Endi maza qilaman deydiganlar ham maza qilolmaydi endi. O'zi dunyoda maza ham qolmadi endi. Nimasiga maza qiladi? O'shalar ham maza qilib, ular bizdan ko'ra sal haqiqatdan ham bir progressivroq desak ham bo'lar ekan, bunday bir tomondan olib qaraganda sal aqli rivojlangan, ongi o'sgan, o'sha bu yerdagi maza qilaman deb yurganlardan ko'ra ertaroq mazani qilib bo'lib ko'rib hammasini tashlab yo'lini topib olibdi. O'shalarni cho'ntagini teshikdan tushib qolgan alam balo narsalarni ushlab olib hali ham maza qilaman deb bu yerda yurganlar ham tezroq tashlasinlar. O'zi maza qolmadi dunyoda. Haqiqiy mazani topib olgan odamlarni tanib olsinlar. U ko'cha ko'yda aroqlarni ichib, deylik yoki boshqa ishlarni qilib, buzuqlik ko'chalarga kirib, fohisha ishlarga mubtalo bo'lib yurganlar maza qilaman deb yurgan bo'lsa kerak. Dunyoga bir marta kelasan, bir o'ynab olishing kerak-da, o'ynab kulib, ichib olgin, maza qilib bir o'tkinda dunyodan deyotgan bo'lsalar, endi kech bo'ldi. Ilgariroqda mumkin edi, o'sha turg'unlik davrida ehtimol shunaqa qilib maza qilish mumkindir. Endi Xudo xolosi, bundan keyin undoq qilib maza qilib bo'lmaydi endi. Xudo endi to'xtatib qo'yadi endi. Chunki ularga Alloh taolo o'sha ishlarni yurg'izmasdan qo'yayotibdi. O'sha maza qilaman deydigan joyda balosini, vabosini shunday tappa-tappa Xudo yuboryapti. U balolarni, u vabolarni, o'sha spidlarni yo'qotaman deb Bazı bir adamlar avara yani bunu yürüttüler. Avara bulmasınlar. Koy birsinler bu cemiyet bir tazalansın. Uşa mazak kıvatkarlarını ap kessin. Abarıp dozakta mazak kıldırsın. Şunun için koyup bir iş gerek. Bu spidniyem bir ozu dünya tazalanan alışkı kip kalanına uçuşuydu. Oza zamana bu yaralganiga dünya yaralganiga kança bugün bilmemiz o. Ama vakti vakti bilen Huda ozu tazalap duruyor yeryüzüne. Uşa adamlar Allah'ın yolu yürümegenden ki Allah Ta'ala'nın ozu darısı, şifası kip duruyor vakti vakti bilen. Hazreti Nuh peygamber davrda bir tazalangan, Hazreti Lut aleyhisselamı davrda bir tazalab bergen, undan keyinam bo'lgan endi yana bilmadi mana shu oxirgi marta tozalanayotgan bo'lsa kerak bu jamiyat. Shuning uchun tozalanib olsin. Qo'rqqanlar bo'lsa mana islom yo'liga o'tsin, haqiqiy mazani, haqiqiy rohat va farog'atni shu yerda inshaalloh topadilar. Payg'ambar alayhissalom hadislarida yana marhamat etadilar. Laysa bayni va bayna Isa nabiyun وَإِنَّهُ نَازِلٌ مِنْ بِلَنْ إِسَىٰ اُرْتَسْتَىٰ اِنْدِ پَيْغَمْبَرْ بُمِيدِ O yakında nazil buladı, çıkadı. Şunda yaşla bilvaliler, Müslümanlar, İsa peygamberini tanvaliler. İsa aleyhisselam orta boydan kelgen, cüda hem bir çıraylı suratta, kelişken adam, kurgen adam, cüda bir havas kıladigen, mahliya buladigen suratta Allah o kişinin güzel kılıp yaratken, yüzleri akış kızgıntır, ak bilen kızıl ortası da yüzlük kişi. Şimdi kelgenlerde bütün dünyaya huddu nur taralgendiği buladı. Ben şimdi halatta Dimaşk şehrini bir minare-i bayza degen cayge nazil buladılar, degeller. Yeryüzüge kegenlerden kegen 40 yıl hükümranlık kıladılar, 40 yıl Kur'an'ın hükümünü yurguzadılar. Uşa 40 yıl devamında cüda bir asayiştelik, hatırcemlik buladı. Keyin o kişinin hem kazayı kaderleri yetip vefat edediler. O kişiye Müslümanlar cenaze okuydular. Arkalardan yana Müslümanlar kaladı digen hadisler bugün. Yana bir hadiste La tezalu taifetun min ummeti yukatiluna alal haqq zahirine ila yevmil kıyameh. Mening ummatlarimning ichidan bir toifa odamlar bo'ladilar. Bular to qiyomat kuniga qadar haqiqat uchun kurashib o'tadilar. Islom uchun, Qur'on uchun, Qur'onning shoni shavkati uchun ular kurashadilar, harakat qiladilar. Ular ana shunday qiyinlik bilan, mashaqqat bilan islomni targ'ib etib, islom yo'lida kurash olib borayotgan paytlarida ularga yordam berish uchun osmondan Hazrat Iso nozil bo'ladilar. O kişi gelip Müslümanlarga juda ham bir ağırlık bulup durgan işlerini daf etkenlerden keyin Müslümanların emirlere aytadılar. Feyekulu emiruhum Teala salli lana. Kelin hazret, kelin merhamet, hoş gelipsiz deyip Müslümanların emirlere o kişini taklif etediler. Hoş gelipsiz deyip kütüb aladılar. Endi bizge imam bulup bir bizge namaz okup verin deyip aytadılar ekeller. Şundan keyin Hazret İsa cevap verip feyekulu la inne ba'dakum ala ba'din umara takrimatun takrimatullahi hadihil ummah. Yok, Allah Ta'ala o zilen içiyleden çıkarıp koygan emirler izle barlar. Allah sizlerini uluk kılgen. Sizler Müslüman ümmeti Muhammed Aleyhisselam dek uluk zatke ümmet bugen uluk adamla sizler. Allah Ta'ala sizlerini hürmet kılgen. Şunun için ben sizlerini aldığıyla otup imam bulmayayım. İçiyle de o zilen seylegen emiriyle var. O şeyler okusunlar. Deyip o kişi hürmat kılıp aldığında Müslümanlarını, içlerden seylengen imamlarını, emirlerini utkazadılar ekeller. Bu haktaki hadisini Hazret İmam Müslim sahihlerde rivayet kıyarlar. Şimdi yana bir kıyamet kaim aldıdan buladığın vakiyelerini muhimi. Ana Abdullah ibn Mes'udin radiyallahu anhu. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan ushbu hadisda Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, agar bu dunyodan bir kun qun qolgan bo'lsa ham, o'sha kunda bir voqea sodir bo'lmasdan iloji yo'q. Dunyo tugaguncha, qiyomat bo'lish oldida yana bir muhim voqea sodir bo'lish kerak. Deylik, dunyo tugab bir kun qoldi. O'sha bir kun qolgan bo'lsa ham shu kunni Xudo uzaytiradi. Tugatmaydi o'sha kunni, toki shu kunda meni oilamdan bir insonni yuboradi sizlarning ichinglarga. Meni zurriyotimdan bo'lgan bir insonni Alloh yuboradi. U kishining ismi Mahdi bo'ladi. Hazrat Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda yana Al-Mahdiyu min itrati min valadi Fatimata degan ekanlar. Mahdi mening oilamdan, mening zurriyotimdan Hazrat Fatimani avlodlaridan chiqadigan bir inson bo'ladi. Alloh taolo u kishini shunday bir zurriyotlar orasidan saqlab o'tgan bo'ladida, oxirgi zamon bo'lganda bu kishi ham chiqib keladilar. U kishining davrida yer yuzi adolat va haqiqatga to'ladi. Xuddi yerni yuzi zulmga, jabru jafoga, sistamga, zo'ravonligu, poraxo'rligu, haromxo'rlik, rasvogarchilikka qanday to'lgan bo'lsa, oxirida shunday bir haqiqat nurlari bilan chulg'anib, oxirida adolat bilan to'lib toshadi deganlar. Bundan tashqari yana shu kun qiyomat kuni yaqinlashgan paytida Dajjolning chiqishini biz aytib o'tdik. Bu Dajjolni Hazrat Iso payg'ambar kelib o'ldiradilar. Dajjol haqida payg'ambar alayhissalom sahobiylarga hikoya qilib berganlarida aytadilarki, sahobiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjol to'g'risida aytayaptilar-u, bizga xuddi hozir ko'chaga chiqsak, ko'chadan Dajjol kelib qoladigandek o'zimizni his qildik. Shu darajada aniq tiniq qilib payg'ambar tushuntirib berganlar. Shunda, yo Rasululloh, mabodo shu Dajjol kelganda musulmonlar ham bo'ladilar, ha bo'ladilar, nima qilishimiz kerak deganlarda payg'ambar alayhissalom Dajjolni vasvasasidan qutulish uchun Surai Kafni boshidagi oyatlarni tilovat qilish kerak, o'qish kerak dedilar. Qur'on o'qishni bilmaydigan, hali ham gazet jurnal o'qib, lekin bir varaq eski alifboda yozilgan kitobni o'qolmasdan yurgan u kim bo'lishdan qat'iy nazar, ha professor bo'lsin, ha undan kattaroq bo'lsin, ota bobosini yozib ketgan yarim varaq kitobini o'qolmaydiganlar qanday qilib Surai Kafni boshidan o'qisin, qanday qilib Dajjolni vasvasasidan, Dajjolni zulmidan qutulib qolsin? Qur'on o'qishni bilmaydiganlar, shuning uchun tezroq Qur'on o'qishni o'rganib olinglar. Keyin Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam sahobiylariga bir duoni o'rgatar ekanlar. Aytadilarki, namozni, Qur'onni qanday o'rgatgan bo'lsalar, bizga mana bu duoni shunday o'rgatardilar. Bu Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat bo'lgan hadisni Imom Muslim sahihlarida keltiradilarki, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. Qur'ondan bir surani o'rgatganga o'xshash bu duoni sahobiylarga o'rgatardilar. Aytadilarki, aytinglar deb qo'yadilar. Aytinglar bu duoni deb o'rgatardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات деген дуоны өргөтөркөнлөр. Эй Аллах, мен сенин өзүңдөн жардам сурайман, өзүң панах берген жаһаннам азобудан, жаһаннам дозах азобудан өзүң куткарген. Якында кабрга барып жатабыз, кабрга киргенибизде кабр азобудан хам өзүң панах берген. Ey Alloh, bu Masihi Dajjal bo'lgan odamlarni aldab yo'ldan ozdiradigan Dajjalni sharridan o'zing asragin. Va bu dunyoda mana shu hayotda bo'ladigan hayot, tiriklikning ichida bo'ladigan fitnalar, o'lim oldida bo'ladigan fitnalar, o'limdan keyin qabrda bo'ladigan fitnalar bor, ana shulardan ham o'zing asragin deb duo qilib so'rar ekanlar. Qiyomatning oldida bu dunyoda ko'p fitnalar bo'ladi. Ko'p yomon ishlar bo'ladi. Bundan eson-omon chiqib olish juda qiyin bo'ladi. Musulmonlar mana shu duolarni o'qib turinglarki, shu fitnalarga aralashib qolib, yana dindan, iymondan ajralib qoladigan odamlardan bo'lmanglar. degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, bu kungi suhbatimizni shu yerda to'xtatib, payg'ambar alayhissalomning mana shu duolari bilan so'zimizga yakun yasaymiz. Ilohi amin. Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam va a'udhu bika min azabi al-qabr va a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal va a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلها فروردگار آخر زمان فتنلردن بزلرنی اوزین اسرگین ایمانلارمزنی صلاوات اتکین بزدیک مسلمانلارا مسلمان من دیب یورپمز ای الله بزم شو دینمزگه بر فایده یتکزدگن دینمزنی ایپلاب ترغیب تشویق قلالیدگن دینگه یرشدگن مسلمانلیکگه قرآنگه loyiq odamlar bo'lishimizni nasib etgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in rahmatika ya arhamar rohim. Birodarlar, keyin orqada o'tirgan opalarimiz, onalarimizni e'tiborlariga bir so'z aytib qo'yaylik. O'sha yerda ba'zida sal g'alag'ovur qilib tinchlik saqlanmayotgan hollar yetim bir holatlar ham bo'lar ekan. Ba'zi birlari shikoyatlar ham qildilar. Iltimos, masjidga kelib tartibni shu yerdan o'rganmasa qayerda o'rganamiz? Undan keyin o'sha yerda ba'zi bir narsalarni oldi berdisi bo'lmasin, iltimos. Allohu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.